สวัสดีครับพี่น้องครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้พบกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับก็ขอบคุณคณะกรรมการคริสตจักรนะครับที่ได้ให้โอกาสมาพบกับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้แบ่งปันพระเจ้าของพระเจ้ากับพี่น้องทุกๆ3หรือ4เดือนนะครับก็จำได้ว่าครั้งที่แล้วมานี่ก็แป๊บเดียวเหมือนว่าผ่านไปเร็วนะ4เดือนผ่านไปแล้วนะครับเดือนมีนาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ดีใจที่พบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับก็ชีวิตของเราเนี่ยหลายครั้งเราต้องหยุดบ้างเพื่อจะทบทวนว่าเมื่อวานนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างปีที่ผ่านมาชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เราเดินตามพระเจ้านะครับกลับมาที่คริสตจักรที่นี่ทีไรก็นึกถึงวันที่เรารับการทรงเรียกจากพระเจ้าแล้วก็รับเชิญมาเป็นศิริบาลที่นี่เมื่อปี2001นะครับตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่ทั้ง2คนอยู่อนุบาล นะครับปี2001ตอนนี้ทั้ง2คนกำลังจะคนหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยจะขึ้นปี3คนเล็กกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยปีที่1นะครับก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากพออยู่เชียงใหม่16ปีแล้วนะครับก็หลายครั้งก็ทบทวนถึงเวลาที่เราถวายตัวไปเรียนพระคริสตธรรมนะครับเวลาที่เราทำงานที่คริสตจักรต่างๆนะครับรวมถึงการแต่ละครั้งแต่ละช่วงที่พระองค์ทรงเรียกเราสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าไม่เพียงแต่พระองค์จะเรียกให้เราไปทำงานเพื่อทำให้ภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ก้าวหน้าไปหรือสำเร็จไปมากเท่าที่เราจะสามารถทำได้เท่านั้นแต่ด้านหนึ่งก็คือพระองค์อยากจะให้เราตัวข้าพเจ้าเองตัวผมเองนะครับที่จะเติบโตขึ้นกับพระคริสต์ด้วยในเวลาเดียวกันผมเชื่อว่าชีวิตของพวกเราแต่ละคนก็เช่นเดียวกันในแต่ละวันที่เราเรียนหนังสือในแต่ละวันที่เราไปทำงานในแต่ละโอกาสที่เราได้พบปะกับผู้คนแล้วก็พบกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตด้านหนึ่งเราก็ทำภารกิจที่เราตั้งใจและวางแผนการไว้แต่ด้านหนึ่งเราต้องรู้ว่าพระองค์กำลังให้เราเติบโตขึ้นผ่านทางสถานการณ์เหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์แห่งความยากลำบากในชีวิตของเรามักจะเป็นบทเรียนที่ดีมากบทเรียนที่ดีมากๆอันหนึ่งจะทำให้คนจดจำได้แล้วก็เติบโตขึ้นกับพระคริสต์บอกเวลาที่เราเรียนภาษาต่างประเทศเนาะเวลาที่เราพูดผิดหรือมีสถานการณ์ที่เราแบบหน้าแตกบ้างก็จะทำให้เราจำสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยได้แม่นนะครับแล้วก็ศัพท์บางคำที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนั้นเราจะไม่ลืมเลยจะไม่จำที่สมองเป็นความจำทดที่แป๊บเดียวก็หายไปแต่เป็นความจำที่ฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเราจะจำได้ตลอดสถานการณ์ความสุขหลายอย่างมันจะผ่านชีวิตของเราไปรวดเร็วแล้วก็หลายครั้งเราก็อาจจะหลงลืมไปได้แต่การที่มีความยากลำบากในชีวิตนะครับความโศกเศร้าเสียใจความเจ็บปวดในจิตใจความเจ็บช้ำน้ำใจสิ่งต่างๆเหล่านี้หลายครั้งเป็นสิ่งที่ยากแต่เวลาเดียวกันก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นกับพระคริสต์ในการพึ่งพาในพระเจ้าหัวข้อในเช้าวันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งไม่ง่ายที่จะเทศนาและไม่ง่ายที่เราแต่ละคนจะเรียนรู้แล้วก็ก้าวผ่านไปได้นั่นก็คือการรักศัตรูนะการรักศัตรูซึ่งเป็นหัวข้อที่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นเดียวกันนะครับแต่ครั้งเมื่อเรานึกถึงคนที่พูดไม่ดีต่อเราเรานึกถึงคนที่ทำไม่ดีต่อเราคนที่พูดอย่างหนึ่งแต่ทำอย่างหนึ่งรับหลังและทำให้เราเสียใจและคนที่รู้สึกเรารู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคอยจะทำอะไรบางอย่างเพื่อจะทำร้ายเราหรือทำให้ความน่าเชื่อถือของเราลดลงเม ื่อนึกถึงคนเหล่านี้หลายครั้งก็เจ็บใจจริงไหมครับพี่น้องแต่ครั้งเมื่อเรานึกถึงคนเหล่านี้หรือคำบางคำที่เขาพูดอาจจะทำให้เราเครียดและนอนไม่หลับก็ได้และหลายครั้งเราก็จะเรียกชื่อคนเหล่านี้ว่าเป็นศัตรูของเราวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าในสถานการณ์แห่งความยากลำบากคือท่ามกลางความขัดแย้งหรือมีความรู้สึกว่ามีศัตรูหรือสัมผัสได้ว่ามีคนที่ไม่หวังดีหรือไม่ปรารถนาดีกับเรานั้นเราจะทำอย่างไรนะครับอยากให้เราเปิดในมัทธิวบทที่5ข้อ38ถึงข้อ48ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ38ถึงข้อที่48เมื่อได้แล้วอยากให้เราอ่านพร้อมกันนะครับแต่ละเวอร์ชันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวนี้มีหลายเวอร์ชันนะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ของผมเป็น1971นะครับก็จะเป็นหลักเราอ่านไปด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ38ถึงข้อที่48เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อปรับเอาเสื้อของท่านไปจงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงอย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษียังกระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาผู้ทรงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายขอบพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกเราทั้งหลายให้เป็นบุตรของพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าและทุกๆวันพระองค์อยู่กับเราและนำหน้าเราและทรงช่วยเราในแต่ละย่างก้าวของเราทั้งหลายแต่พระบิดาเจ้าหลายครั้งในเวลาที่ยากลำบากหลายครั้งเรารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเราขอกำลังจากพระเจ้าและขอพระชนะของพระองค์ที่จะศึกษาด้วยกันในเช้าวันนี้จะช่วยให้เราทั้งหลายที่จะเติบโตขึ้นและมีชีวิตที่สอดคล้องกับหน้าพระทัยของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์พระบิดาของเรามากยิ่งขึ้นด้วยขอมอบเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับอย่างที่กล่าวตะกี้นี้นะครับก็คือว่าการรักศัตรูนั้นเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งไม่ง่ายเลยในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นและจะสอบผ่านในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับจะมีข้อแนะนำที่เราทั้งหลายจะสามารถปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องการรักศัตรูนี้อย่างน้อย3ประการด้วยกันนะครับข้อแนะนำอย่างแรกที่พระเยซูทรงสอนเราที่เราจะสามารถรักคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนศัตรูหรือเป็นคนที่ไม่ได้รักเราเป็นคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราไว้ก็คือเราจะสามารถทำอย่างนี้ได้ก็ด้วยการที่จะเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดและท่าทีเสียใหม่นะครับอย่างแรกที่เราจะสามารถรักศัตรูของเราได้ก็คือว่า เราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดและท่าทีภายในของเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าของเรานะครับในข้อที่38 39พระคัมภีร์ตรงนี้พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวว่าตาแทนตาฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยและข้อ43บอกท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านในทุกๆวันนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายจะมีเสียงสองเสียงเข้ามาในความคิดของเราเสมอว่าด้านหนึ่งให้เราทำอย่างนี้แต่ด้านหนึ่งเราก็ทำอย่างนี้ด้านหนึ่งเราควรจะไปทางนี้และก็จะมีเสียงว่าเราควรจะไปอีกทางหนึ่งในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันคนยิวรับการสอนมาว่าตาแทนตาฟันแทนฟันหรือว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ฟังได้เพราะว่าถ้าเราไม่รักพรรคพวกเดียวกันและไปรักศัตรูเนี่ยก็ผิดปกติแล้วนะครับหรือถ้าเราไม่ได้ต่อสู้กับคนที่ทำร้ายเราเนี่ยก็เป็นเรื่องผิดปกติเช่นเดียวกันตาแทนตาฟันแทนฟันนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นวิถีชีวิตการปฏิบัติต่อการตอบโต้กับคนที่ทำไม่ดีต่อพวกเขานะแต่พระเยซูบอกว่าแทนที่จะใช้ประโยคหรือวิถีความคิดในเรื่องของตาแทนตาฟันแทนฟันนั้นพระเยซูบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำชั่วต่อคนชั่วอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าเขาตบแก้มขวาของท่านให้หันแก้มซ้ายให้เขาด้วยพระเยซูกำลังท้าทายความคิดของพวกเขาเล่นๆหรือเปล่าหรือพูดเชิงภาพพจน์เฉยๆหรือเปล่าหรือว่าพระองค์ทรงอยากให้เขาทำอย่างนั้นจริงๆหลายคนเมื่อฟังประโยคอย่างนี้แล้วอาจจะถามว่าถ้าเกิดมีคนมาขโมยทีวีของเราที่บ้านไปหนึ่งเครื่องเราจะบอกเขาต่อไหมว่ายังมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในห้องทำงานของเรานะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือถ้ามีคนมาขโมยคอมพิวเตอร์ของเรารุ่นใหม่สุดที่เราซื้อนะอาจจะเป็นเครื่องที่เราเก็บหอมรอมริบนะมานานแล้วก็ได้เครื่องนี้มานะแล้วเราจะบอกเขาว่ายังมี iPhone 7อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่อีกห้องหนึ่งไหมหลายคนอาจจะล้อเลียนคริสเตียนว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ในตลอดเล่มตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เนี่ยพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานี้วันนี้และสืบไปแล้วทำไมความคิดของพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่มันต่างกันอย่างนี้นะครับมีคนเป็นคริสเตียนใหม่นะครับแล้วก็ไปเรียนพระคัมภีร์มาประมาณสัก2เดือนแต่ก็เรียนไม่จบก็ต้องออกก่อนหรือคงไม่เรียนไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมเรียนมาแล้วนะครับผมรู้จักพอสมควรแล้วเขาบอกพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนี่โหดร้ายนะแต่พระคัมภีร์พระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่นี่โคตรใจดีเลยเขาพูดเป็นภาษาคนที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะหลายคนอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้นะครับว่าพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมโหดร้ายจริงๆและพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยใจดีมากๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆถ้าเราศึกษาตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับท่านยอห์นได้บอกว่าให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าที่จริงเมื่อศึกษาแล้วมีผู้ที่รู้นะครับได้อธิบายอย่างว่าอย่างนี้นะครับว่าคำว่าตาแทนฟันตาแทนตาฟันแทนฟันนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเนี่ย แนะนำให้เราแก้แค้นนะครับแต่พระเจ้าเห็นว่าคนในเวลานั้นเนี่ยไม่ยอมให้อภัยและดื้อเหมือนกับการที่พระเจ้าให้สร้างให้มีสามีเดียวกับภรรยาเดียวนี่แหละนะครับแต่ว่าคนสมัยนั้นก็ดื้อไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็มีภรรยาหลายคนนะครับแล้วเราจะพบว่าหลังจากนั้นก็มีปัญหาในเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆตามมามากมายนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของการรักคนอื่นเหมือนกันพระเจ้าก็อยากให้มนุษย์รักซึ่งกันและกันนะแต่ว่ามนุษย์เองเนี่ยก็ดื้อเริ่มตั้งแต่อาดัมเอวาและเห็นชัดเจนในชีวิตของลูกๆของเขาก็คือคายินและอาเบลนะครับก็คือว่าเขาเลือกที่ทำตามใจของตัวเองมากกว่านะครับเลือกทำตามเสียงของผีมารซาตานที่ยุแยงในจิตใจมากกว่านั้นพระเจ้าจึงบอกในเรื่องของการแก้แค้นว่าถ้าเจ้าดื้อมากนะครับถ้าจะแก้แค้นก็อย่าทำเกินกว่านี้นะอย่าทำเกินกว่านี้ก็คือถ้าเขาเอาฟันเจ้าออกหนึ่งซี่ก็เอาฟันเขาออกหนึ่งซี่แค่นั้นนะคือถ้าจะดื้อแล้วคือยังไงก็พูดไม่ฟังแล้วถ้าเขาเอาตาเจ้าออกข้างหนึ่งก็ต้องทำได้แค่นั้นไม่ทำเกินกว่านั้นแต่ที่จริงแล้วมนุษย์ทำไม่ได้นะเราพบตั้งแต่คายินอาเบลที่ยกมาตะกี้นี้นะครับแค่ไม่พอใจก็ชวนน้องไปที่ทุ่งนาและพระคัมภีร์บอกเขาโถมเข้าใส่น้องแล้วก็ฆ่าน้องให้ตายไม่ใช่แค่ไปฟ้องพระเจ้าหรือต่อว่าพระเจ้าด้วยความไม่พอใจท่านเองแต่เขาทำเกินกว่านั้นเสมอนั้นพระเจ้าไม่มีพระประสงค์เลยที่ให้มนุษย์ที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันพระเจ้าบอกกับคายินและถามคายินว่าน้องเจ้าอยู่ไหนแต่คายินตอบว่าไงพี่น้องจำได้เรื่องนั้นไหมครับเขาตอบว่าข้าพเจ้าหรือที่จะเป็นผู้ดูแลน้องนะน้องเจ้าอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าหรือที่จะเป็นคนดูแลน้องข้าพเจ้าไม่ทราบข้าพเจ้าหรือจะเป็นคนที่ดูแลน้องหมายว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระองค์พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นแสงสะท้อนแห่งพระสิริของพระเจ้าแต่เพราะมนุษย์ดื้อพระเจ้าจึงให้กฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญญัติ10ประการนะครับแต่แท้จริงแล้วถ้าเราศึกษาทั้งเล่มเราก็จะพบว่าแค่10ข้อนั้นพวกเขาก็เองก็ทำไม่ได้นะพวกเขาทำไม่ได้นะครับแต่พระเยซูกลับพูดในสิ่งที่ดูเหมือนว่ายากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับบอกว่าแทนที่จะใช้คำว่าตาแทนตาฟันแทนฟันแต่พระเจ้าพระเยซูบอกว่าฝ่ายเราบอกแก่ท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยเขาอยากฟ้องศาลเพื่อจะเอาเสื้อของท่านไปหนึ่งตัวจงให้เสื้อคลุมเขาอีกตัวหนึ่งถ้าเขาเกณฑ์ท่านเดิน1กิโลให้เดินไปกับเขา2กิโลซึ่งเรามักจะได้ยินการพูดหรือการสอนของที่เสมอว่านี่เป็น second mile นะว่าทำดีขึ้นเป็น2เท่านะทำดีขึ้นเป็น2เท่านะครับแท้จริงแล้วนะครับพระเยซูไม่ได้พูดเป็นเชิงภาพพจน์หรือว่าพูดเล่นๆแต่พระองค์เอาจริงนะแต่คำว่าเอาจริงนี่หมายความว่าพระองค์จริงจังกับคำสอนของพระองค์แต่ไม่ได้บอกว่าให้กระทำตามตัวอักษรอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่หมายว่าให้ทำมากกว่าหมายว่าไม่ควรแก้แค้นแต่ควรจะทำดีต่อเขาเพิ่มขึ้นนะไม่ควรเอาความชั่วต่อสู้กับความชั่วแต่ควรเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าพระเยซูเองมีศัตรูหรือเปล่ามีคนที่ไม่ชอบพระองค์หรือเปล่ามีมากจริงๆนะพระเยซูเคยพูดบอกว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุนะครับแล้วพระเยซูทำอย่างไรกับคนที่เกลียดชังพระองค์นะครับคนที่ ปองร้ายพระองค์นะครับถ้าเราศึกษาในพระธรรมมัทธิวเป็นต้นมาเราก็จะพบว่าพระองค์ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆนั้นแตกต่างกันไปนะครับบางครั้งพระองค์ก็เลี่ยงเข้าไปเมื่อมีคนดักซุ่มอยู่เอาก้อนหินเตรียมไว้ในมือจะคว้างพระองค์ให้ตายพระองค์ก็เลี่ยงเข้าไปเสียทางอื่นไม่ได้สู้ทีเดียวนะครับแต่มีบางครั้งพระองค์ยืนขึ้นเผชิญหน้ากับพวกเขาตรงๆโดยไม่กลัวอันตรายเลยนะครับมีครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงเห็นคนที่ขายของในพระวิหารแล้วก็แลกเงินอย่างไม่ยุติธรรมนะครับพระองค์ก็บอกว่านี่เป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นสถานที่แห่งการอธิษฐานไม่ใช่การค้าขายหรือการทำกำไรแบบอยุติธรรมแบบนี้พระองค์ก็ขับไล่เขาด้วยแส้และคว่ำโต๊ะเขาออกไปและชี้หน้าพวกเขานะครับและขับไล่เขาไปอย่างไม่ใยดีนะครับและนี่พระเยซูรักศัตรูหรือเปล่านะครับเราจะต้องมาถึงประการที่สองเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแต่ประการแรกก็คือเราจะเริ่มในการรักศัตรูหรือเอาชนะจิตใจที่มีความเครียดแค้นความขมขื่นใจเกลียดชังได้ก็คือว่าเราจะต้องยอมรับว่าวิถีของพระเจ้ากับวิถีของโลกนี้ต่างกันเราอยากจะเป็นคนของพระคริสต์เราจะต้องรับความคิดใหม่และถ้าเราติดกับวิถีชีวิตเดิมเราเดินตามเสียงสิ่งต่างๆที่เราเคยเดินในเวลาตลอดมาเหมือนคนอยู่เขาเรียนรู้มาตลอดว่าตาแทนตาฟันแทนฟันจงเกลียดชังศัตรูจงรักพี่น้องและเกลียดชังศัตรูแต่วันนี้พระเยซูมาท้าทายเขาเป็นเหตุให้เขาต้องคิดใหม่ว่าทำไมพระเยซูสอนอย่างนี้แต่ถ้าจริงแล้วนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่อย่างที่พยายามอธิบายท้าความให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วแท้จริงแล้วเป็นความคิดดั้งเดิมอยู่แล้วของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราไม่ได้มาทำลายพระบัญญัติอันดั้งเดิมนั้นแต่เรามาทำให้สมบูรณ์ขึ้นอะไรที่ไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์ขึ้นอะไรที่เข้าใจไม่ถูกก็เข้าใจให้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้นเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์หลายอย่างที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวข้องกับความดูเหมือนขัดแย้งกันในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่เราจะต้องไปศึกษาว่าทำไมพระคัมภีร์เดิมพูดอย่างนี้พระคัมภีร์ใหม่พูดอย่างนี้แต่วิถีความคิดใหม่นี้ที่ผมพยายามจะพูดถึงนี้หมายความว่าถ้าเราจะรักศัตรูได้เราจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจะเติบโตขึ้นและอย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เรามักจะเติบโตขึ้นผ่านสถานการณ์จริงเสมอสถานการณ์แห่งความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่และสิ่งเหล่านั้นจะพิสูจน์ชีวิตของเราและขัดเกลาชีวิตของเราเพื่อจะเติบโตให้เป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นและหลายครั้งสิ่งที่เราแสดงออกในวันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในชีวิตของเราเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราตอบสนองต่อคนที่ทำร้ายเราหรือคนที่ดูเหมือนว่าทำให้เราเจ็บใจเราตอบสนองกับเขาอย่างไรและสิ่งเหล่านั้นก็สะท้อนต่อจิตใจของเราอย่างนั้นด้วยและครั้งเมื่อเราพูดออกไปซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเขาก็จะมีเสียงเบาในใจว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือสิ่งที่เรารู้สึกไปนั้นยังไม่ได้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและครับเราอาจจะต้องกลับมาสาภาพต่อพระเจ้าและขอพระองค์เจ้าพระองค์ช่วยเราพระองค์เจ้าข้าให้ความคิดของเราเหมือนความคิดของพระเจ้าเหมือนเพลงที่เราได้ร้องตะกี้นี้ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้าและข้างเสียงเบาๆข้างในใจของเราเสียงที่ทำให้เราเกิดไม่มีความสุขใจไม่มีสันติสุขในใจมันเหมือนพระเจ้ากำลังบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งนั้นสำคัญมากที่สุดไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะตอบสนองกับคนที่ทำไม่ดีต่อเราอย่างไรแต่สำคัญในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเราตอบสนองตามสิ่งที่พระเจ้าปรารถนามากน้อยแค่ไหนนั้นสำคัญที่สุดอย่างแรกให้เราเริ่มต้นที่ การสำรวจความคิดท่าทีของเราขอพระเจ้าให้เราที่ความคิดของเราจะสอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าเสมอๆความคิดของโลกจะมาแล้วก็เปลี่ยนไปตลอดแต่คริสเตียนจะไม่ต้องหวั่นไหวจะควรจะไม่ควรจะหวั่นไหวนะครับหรือถูกซัดไปซัดมาด้วยลมปากของมนุษย์หรือค่านิยมหรือกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปแต่เราต้องยึดพระวจนะพระเจ้าไว้ให้มันในฐานะที่เราหลายเป็นบุตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องนะครับประการแรกเราจะต้องเริ่มต้นที่ความคิดและท่าทีของเราใหม่ประการที่สองในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้แนะนำเราว่าเราจะสามารถรักคนที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนศัตรูได้ก็คือเราจะต้องแยกแยะระหว่างตัวบุคคลกับการกระทำของเขาจะต้องแยกแยะระหว่างตัวบุคคลกับการกระทำของเขาในข้อที่39พระเยซูบอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้กับคนชั่วและข้อ44บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านตอนนี้พระเจ้าพระเยซูพูดถึงตัวบุคคลนะครับว่าจงรักศัตรูของท่านดูดีๆนะครับตรงนี้บอกพระเยซูบอกว่าอย่าต่อสู้กับคนชั่วข้อ14บอกว่าจงรักศัตรูของท่านเน้นที่ตัวคนหรือตัวบุคคลนะครับพระเยซูใช้คำว่าจงรักศัตรูแต่ไม่ได้ใช้คำว่าจงชอบศัตรูนะเข้าใจไหมครับตรงนี้พระองค์ทรงใช้คำว่าจงรักศัตรูแต่ไม่ใช่สั่งว่าจงชอบศัตรูมีหลายอย่างที่เขาทำเราคงไม่ชอบแน่นอนเนารักเอาเปรียบการพูดไม่ดีการทำร้ายคนอื่นการข่มเหงคนอื่นการแข่งแย่งชิงดีนะการหน้าไหว้หลังหลอกแน่นอนท่านเปาโลก็สอนเราว่าความรักแท้นั้นไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ถ้าเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสิเป็นเรื่องที่ผิดปกติคริสเตียนต้องเดือดร้อนเมื่อเห็นเด็กถูกทำร้ายนะถึงมีมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายใช่ไหมครับเราต้องเดือดร้อนถ้าเห็นพ่อข่มขืนลูกนะนิ่งดูดายไม่ได้เราต้องเดือดร้อนเมื่อคนถูกข่มเหงเราจะต้องเดือดร้อนเมื่อคนมีการคดโกงและเอารัดเอาเปรียบคนอื่นการกระทำหลายอย่างคริสเตียนจะต้องยืนหยัดและต่อต้านการความอยุติธรรมต่างๆนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องนี้ก็คือว่าคนเรามักจะเอาเรื่องของความรักกับความชอบนั้นปนเปื้อนกันไปนะครับเมื่อคนทำไม่ดีนะครับจากการไม่ชอบก็กลายเป็นไม่รักไปด้วยนะครับเราเคยได้ยินพ่อแม่บางทีผมเคยไปตามไปรษณีย์โรงพยาบาลอะไรต่างๆนะก็มักจะชอบสังเกตคนแต่พอไปโรงพยาบาลนี่ต้องใช้เวลานานนั่งรอคนไข้จะคุยกันบางทีพาเด็กมาด้วยไปก็จะฟังชอบฟังเขาดูเขาว่าเขาทำอะไรนะครับบางทีก็ชอบดูคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆไม่ใช่สนใจว่าเขาพูดอะไรแต่สนใจว่าคนในโลกนี้คิดอะไรบ้างนะครับมีวันหนึ่งก็ไปโรงพยาบาลนะพ่อแม่ก็พาเด็กไปหาหมอเนี่ยเด็กก็ซนวิ่งไปวิ่งมาจะรบกวนคนอื่นบ้างอะไรบ้างแม่ก็บอกว่าอย่าดื้ออย่าดื้อเดี๋ยวไม่รักนะอย่าดื้อเดี๋ยวแม่ไม่รักนะนะเด็กหลายคนเติบโตขึ้นท่ามกลางความสับสนแบบนี้ว่าต้องทำดีหรือถึงจะได้รับความรักจากพ่อและแม่คนในสังคมเช่นเดียวกันแม้เราโตแล้วเนี่ยเราก็เอามาตรฐานที่เราเคยรับการเรียนรู้หรือว่าปลูกฝังโดยไม่รู้ตัวมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเอามาปนเปกับเรื่องของความรักใครก็ตามที่พูดไม่ดีต่อเราเราก็ไม่รักเขาใครก็ตามที่ทำร้ายเรายิ่งไปใหญ่นะครับไม่เพียงแต่ไม่ชอบตนเองก็ไม่ต้องพูดถึงคำว่ารักเลยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความรักเกี่ยวข้องกับคุณค่าความผูกพันความรักเกิดจากความตั้งใจแต่การชอบหรือความชอบพอเกี่ยวข้องกับค่านิยม หรือผลลัพธ์แห่งการกระทําและนำมาซึ่งความพอใจหรือไม่พอใจแต่เราสองอย่างนี้ปนเปกันถ้าพ่อแม่พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าถ้าลูกสอบไม่ดีทำไม่ดีพ่อแม่ไม่รักเด็กๆก็จะสับสนในเรื่องของความรักกับความพอใจนะครับแน่นอนครับพ่อแม่รักลูกเพราะว่าเขาเป็นลูกไม่ใช่เพราะว่าเขาสวยหรือหล่อหรือไม่เพราะเขาเรียนเก่งหรือไม่เรียนเก่งเขาทำดีหรือไม่ดีเราไม่ได้รักเพราะสิ่งเหล่านั้นเรารักเพราะเขาเกิดมาเป็นลูกของเราด้วยธรรมชาติสัญชาตญาณของมนุษย์ก็จะมีความรักซึ่งกันและกันในความผูกพันใกล้ชิดระหว่างญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัวอยู่แล้วแต่แน่นอนถ้าลูกแต่ละคนหรือลูกบางคนนั้นดื้อพ่อแม่ก็คงไม่ชอบใจแต่ถ้าพ่อแม่ชอบใจหรือว่าไม่สนใจเลยก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจความรักอย่างแท้จริงอย่างที่กล่าวไปตะกี้นี้นะครับเวลาเดียวกันถ้าลูกๆเชื่อฟังดีพ่อแม่ก็ชื่นใจก็พึงพอใจนั่นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อยากหนุนใจนะครับว่าเราต้องไม่สับสนนะเราต้องใช้สองอย่างนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ปนเปกันไปเรื่อยนะครับเราแต่ละคนเป็นผลผลิตของอดีตสิ่งที่เราเติบโตขึ้นมาสิ่งที่เรากระทำเป็นผลจากสิ่งที่เราถูกสร้างมาโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามในอดีตของเราเสมอนะครับในภาษากรีกนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่เขาบอกว่ามีอย่างน้อย3คำนะครับเกี่ยวข้องกับความรักครับคำแรกคำว่าErosซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักความชอบพอระหว่างเพศตรงข้ามนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เพศตรงข้ามแล้วมันเพศเดียวกันอาจจะถูกชะตากันขอเป็นแฟนกันก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโซโดมและโกโมราอยู่แล้วซึ่งผิดธรรมผิดธรรมชาตินะครับแต่เป็นเกี่ยวข้องกับความชอบพอและบางคนคิดว่าเป็นรักแรกพบนะเป็นความประทับใจครั้งแรกเมื่อเห็นแล้ววันนี้อะไรบางอย่างซึ่งทำให้เกิดความหลงไหลนะซึ่งหลายคนใช้คำว่าไม่ใช่เป็นความรักแท้แต่เป็นความหลงไหลมากกว่าซึ่งอาจจะหายไปนะบางคนเจอกัน3เดือนก็แต่งงานกันนะและสุดท้ายอยู่กันไปสัก3เดือนเหมือนกันก็รู้สึกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แต่ตอนนั้นบอกรักกันนะยังไงก็จะแต่งงานกันเพราะอะไรรู้สึกว่าใช่เป็นความรู้สึกมากกว่าเป็นความพึงพอใจเป็นความรักซึ่งเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจภายนอกคำที่สองนอกจากคำว่าเอโรสหรือเอโรสนั้นก็คือคำว่าฟิเลโอหรือฟิเลโอก็คือความรักฉันเพื่อนนะครับเรารักกันนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ห้องเดียวกันเราเรียนคณะเดียวกันเราทำงานที่เดียวกันนะเราเป็นพนักงานในสถาบันเดียวกันนะครับการที่ผู้นำองค์กรนะครับจะนำองค์กรได้อย่างหนึ่งที่เขามักจะทำก็คือเขามักจะทำให้คนในองค์กรรักสถาบันของตัวเองนะครับรักพี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเป็นเรื่องที่ธรรมดาทั่วไปของมนุษย์นะครับที่เราควรจะรักพี่น้องเพื่อนพ้องของเราแน่นอนนะครับแต่ว่ามีความรักที่สูงกว่านั้นก็คือความรักอากาเปซึ่งจริงๆพวกนี้พวกเราทราบอยู่แล้วเนาะเป็นความรักซึ่งมากกว่าอีโรสมากกว่าฟิเดโอแต่เป็นความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำแต่เป็นความรักที่รักแม้ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามดีหรือไม่ดีแม้ว่าเขาจะหน้าตารูปร่างเป็นยังไงก็ตามก็ยังคงรักเขาอยู่นั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักแบบพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นความรักอากาเปนะครับเรามักจะได้ยินคำที่คริสเตียนพูดเสมอๆว่าพระเจ้าทรงรักคนบาปแต่พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่น้องโดยพอประโยคสุดท้ายที่พระเยซูประโยคบนไม้กางเขนที่พระเยซูทรงพูดนะครับว่าพระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษให้แก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษให้เขาเถิดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแม้ว่าในวาระสุดท้ายของพระเยซูคริสต์พระองค์ยังพูดประโยคที่แสดงถึงพระลักษณะและคุณธรรมที่อันเที่ยงธรรมของพระองค์คือการรักทุกคนแม้คนนั้นจะปรองพระชนพระเยซูพระองค์เองก็ตามฉะนั้นเราจะต้องไม่สับสนระหว่างความรักกับความชอบพอนะครับในที่นี้พระเยซูบอกว่าอย่าต่อสู้กับคนชั่วแต่จงรักคนชั่วหรือรักศัตรูนะครับเวลาที่คนมีคนเจ็บป่วยเรามักจะสงสารเขาเนาะเดี๋ยวพอคนที่ใกล้ชิดของเราแม้กระทั่งคนเราไม่รู้จักก็ตามเนี่ยมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่จะสงสารเขาคนที่บางทีเราดูข่าวเนาะมีคนเจ็บป่วยบางทีก็หมดค่ารักษาพยาบาลเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยังรักษาไม่หายแล้วก็รู้สึกสงสารเขานี่คงเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่หมอพยาบาลต่างๆนะครับคงจะต้องมีใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นคุณธรรมที่คนจะอยู่ในใจของเราคือสงสารคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนชาวสมาเรียที่พระเยซูยกขึ้นมานะครับเลวีก็เดินผ่านไปธรรมอาจารย์ก็เดินผ่านไปคนพวกเดียวกันคือคนยิวด้วยกันก็เดินผ่านไปแต่คนนี้ก็คือเป็นคนที่แบบคนยิวไม่คบคาสมาคมด้วยเป็นคนที่คนยิวเรียกว่าศัตรูกับลงมารักษาพยาบาลปฐมพยาบาลและพาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นั่นคือความเมตตาที่เกิดขึ้นในใจของชาวสมาเรียคนนั้นเราสงสารคนที่เจ็บป่วยฝ่ายร่างกายอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องอาเมนเนาะนะครับผมบอกลูกๆนะครับมีคนหนึ่งเขาอยากเป็นหมอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะครับบอกว่าจริงๆแล้วถ้าอยากเป็นหมอเนี่ยต้องถามแรงจูงใจตัวเองว่าจะเป็นหมอเพราะอะไรนะครับแล้วจะประสบการณ์อันเล็กน้อยที่พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเทวเข้าเทวออกทุกเดือนทุกๆ2อาทิตย์นะครับประมาณ 6-7 เดือน 7-8 เดือนนี้พบว่าถ้าคนที่เป็นหมอไม่ได้รักคนไข้ไม่ต้องเป็นหมอดีกว่าเพราะงานไม่สนุกเลยใช่ไหมฮะงานไม่สนุกเลยงานที่แบบยุ่งมากเลยนะครับแล้วก็มีความเรียกร้องสูงมากถ้าไม่มีความรักอยู่ข้างในนั้นลำบากจริงๆนะครับถ้าเราสงสารคนที่เจ็บป่วยฝ่ายร่างกายตรงนี้พระเยซูสอนเราที่จะสงสารคนที่เจ็บป่วยฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูบอกว่าคนเจ็บคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอคนที่ทำร้ายคนอื่นคนที่ทำไม่ดีต่อคนอื่นแทนที่จะรักคนอื่นและช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนั้นเป็นคนที่เจ็บป่วยฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณแน่นอนในสายพระเนตรของพระเจ้าและในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นลูกพระเจ้าแทนที่เราต่อสู้กับเขาจริงๆเราอยากจะต่อสู้มากกว่าด้วยนะครับโดยถ้าเป็นความคิดของมนุษย์แต่ถ้าในมุมมองของพระเจ้าเราควรจะรักเขาและสงสารเขาเพราะเขาเป็นคนที่ควรจะรับการเมตตาเช่นเดียวกันเพราะเขาเจ็บป่วยและเขาต้องการหมอถ้าเขาปกติดีเขาจะไม่ทำอย่างนั้นด้วยมีบางคนจริงๆอาจจะไม่ถึงกับเกลียดชังเราแต่แค่ไม่ชอบเรานะครับบางทีเขาเห็นว่าเราทำงานดีกว่าเขาก็ไม่ชอบเราบางทีเขาเห็นว่าเราทำดีกว่าเขาก็ไม่ชอบเราหรือบางทีถ้าเขาเห็นว่าเราผมเยอะกว่าเขาก็อาจจะไม่ชอบเราอันนี้ผมไม่มีปัญหานะผมพ่อผมมักจะมีผมน้อยกว่าคนอื่นนะแต่จริงๆหลายครั้งการที่ไม่ชอบเกิดขึ้นจากเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราเอาทุกเรื่องมาใส่ใจและตีความให้มันใหญ่โตมากขึ้นและไม่ได้พยายามเข้าใจค คนที่ทำไม่ดีต่อเรานั้นว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้เราก็จะตอบสนองเขาตามการกระทำของเขาแต่โดยที่ไม่ได้ดูตัวเขาว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเป็นอย่างไรตัวบุคคลของเขาเป็นอย่างไรบ้างแท้จริงอย่างที่ผมพูดตอนต้นนั้นแท้จริงที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนขี้อิจฉาแท้จริงที่เขาอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นตั้งแต่เด็กๆ เขาต้องการเป็นจุดสนใจเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนี้แต่คนกลับสนใจเรามากกว่าหรือสนใจอีกคนหนึ่งมากกว่าเขาเลยรู้สึกเจ็บปวดแท้จริงแทนที่เราจะไปต่อสู้เขาเพราะเขาทำอย่างนั้นแทนที่ควรจะอธิษฐานเพื่อเขาและควรที่จะสงสารเขาและความขอความเมตตาจากพระเจ้าให้กับเขานั่นสิ่งที่พระเยซูพยายามบอกเราก็คือว่าไม่ใช่ให้เราชอบทุกอย่างที่เขาทำแน่นอนบางอย่างเราคงต้องเตือนเขาบางอย่างเราคงจะไม่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าสวัสดีกับบางคนโดยเฉพาะคนที่สอนผิดเนาะใกล้ชิดคนเหล่านี้เขาจะพาเราไปถึงความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปแน่ๆเลยนะกระนั้นพระเยซูก็สอนเราที่จะรักศัตรูเราต้องแยกแยะระหว่างตัวบุคคลกับการกระทำของเขานั่นหมายว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่สูงกว่าความรู้สึกทั้งหลายเป็นความรักที่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถที่จะเติบโตขึ้นผ่านความรู้สึกหรือมาตรฐานอย่างโลกนี้แต่ให้เรามีความรักแบบพระเจ้าของเราเป็นความรักที่รักแม้แต่คนที่ไม่น่ารักได้รักแม้แต่คนที่ทำร้ายเราได้เราต้องแยกระหว่างตัวบุคคลกับการกระทำแน่นอนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรแน่นอนครับเรารักเขาแต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะต้องหาทางแก้ไขต้องแยกระหว่างตัวบุคคลกับปัญหาหลายครั้งเราบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักถ้าอย่างนั้นทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเปาโลบอกอย่าหลงเลยการเข้าคิดแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นผิดการที่เอาพระคุณพระเจ้าโดยปล่อยตัวไปทำผิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เข้าใจความรักที่แท้นะครับในพระธรรมสดุดีพระเจ้าพูดตอนหนึ่งบอกว่าพระองค์ทรงให้อภัยเพื่อเขาจะเรียนรู้จักยำเกรงพระเจ้าพระองค์ทรงให้อภัยมนุษย์เพื่อเขาจะเรียนรู้จักยำเกรงพระเจ้าคนที่เข้าใจความรักแท้แทนที่จะปล่อยตัวไปทำตามใจตัวเองหรือทำบาปต่อพระเจ้ากลับกลายจะเป็นคนที่รักพระเจ้ามากขึ้นยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันคนที่ทำไม่ดีต่อเราถ้าเขาจะรับการเติมเต็มชีวิตของเขาด้วยความรักถ้าเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าเขาจะสัมผัสความรักของพระเจ้าเขาคงจะไม่ทำอย่างที่เขาเคยทำมาแน่ๆนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเริ่มต้นที่ตัวเราเราเองต้องเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าก่อนและจนเราสามารถแบ่งปันความรักเหล่านั้นให้กับคนอื่นได้มีเด็กคนหนึ่งนะครับเติบโตขึ้นมาด้วยความขมขื่นใจนี่เป็นเรื่องจริงเพราะพ่อแม่เขาถูกพวกมุสลิมนะครับในประเทศหนึ่งฆ่าตายเขาเติบโตขึ้นนี่มาขมขื่นใจแล้วเขาผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเติบโตขึ้นแล้วเขาอยากจะมีอาชีพเป็นทหารเพื่อเขาจะสามารถใช้โอกาสนั้นไปเข็นฆ่าคนที่เคยทำร้ายและฆ่าพ่อแม่ของเขาเขาเก็บความขมขื่นอย่างนั้นมาตลอดแม้เขาเป็นคริสเตียนแต่อาชีพที่เขาอยากเป็นคือเขาอยากเป็นทหารนะแต่วันหนึ่งเมื่อเข้าไปสัมมนาแห่งหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้าก็แนะนำเขาแล้วก็แนะนำทุกคนในนั้นบอกว่าให้เราต้องรับการเติมเต็มจากพระเจ้ารับความรักของพระเจ้าอย่างเติมเต็มก่อนเพื่อเราจะสามารถเอาชนะความเกลียดชังความโกรธนะความเครียดแค้นต่างๆได้นะครับและใครที่ต้องการสัมผัสความรักของพระเจ้าอย่างนี้ก็ให้ออกมาเพื่ออาจารย์จะอธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะสัมผัสนะครับ ก็มีหลายคนออกมาก็คนนี้กลายเป็นอนุชนแล้วนะครับเขาเดินออกมาในที่หน้าที่ประชุมขณะที่อธิษฐานนะครับเขาก็ล้มลงนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มีเยอะนะครับเราจะต้องแยกแยะให้ดีแต่เรื่องนี้เป็นคนล่าฟ้าเขาก็ล้มลงนะครับแล้วก็นอนนิ่งไปชั่วเวลาหนึ่งนะครับเมื่อเขาตื่นขึ้นมานะครับเขากลายเป็นคนใหม่เขากลายเป็นคนใหม่ก็คือว่าความเครียดแค้นต่างๆที่มีอยู่ในใจเขาไม่ว่าเขาอธิษฐานเคยอธิษฐานเขาเคยพยายามที่จะให้อภัยขอรับการปรึกษาอะไรมาหลายครั้งเนี่ยก็ไม่หายไปแต่เมื่อเขารับการอธิษฐานครั้งนั้นเนี่ยเขารับการปลดปล่อยความเครียดแค้นต่างๆมันหายไปบางครั้งพระเจ้าก็ทำการสแตนแบบนี้ได้ผ่านคำอธิษฐานรับการปลดปล่อยชีวิตของคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปแต่อย่างที่บอกในสมัยนี้มีแบบนี้เยอะเราจะต้องระมัดระวังแต่ในเมื่อมีของแท้ก็มีของปลอมนะครับแต่ของแท้วันนั้นได้เกิดขึ้นเด็กคนนี้เด็กอนุชนคนนี้ได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าแทนที่เขาจะเป็นทหารในเวลาต่อมาเขาได้กลายเป็นมิชชันนารีที่ไปทำงานกับคนมุสลิมแทนที่เขาจะไปต่อสู้และแก้แค้นเขากลับกลายเป็นคนที่ไปปฏิบัติรับใช้คนเหล่านั้นเพื่อจะนำความรักของพระเจ้าไปให้คนเหล่านั้นที่เคยฆ่าพ่อและแม่ของเขาอย่างนี้มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้นอกจากความรักของพระเจ้าเท่านั้นผมเองก็ทำไม่ได้ครับพี่น้องผมเคยบอกคนหนึ่งว่าสิ่งที่คุณทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเข้าฆ่ากันสิ่งที่คุณทำกับผมเนี่ยผมทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงฆ่ากันเพราะสิ่งที่เขาทำไม่น่าให้อภัยเลยและปัญหาทุกวันนี้ก็ยังไม่จบนะยังต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าแต่เราเดินกันตลอดหนึ่งปีนี้พระเจ้าสอนผมที่จะเรียนรู้ในสองสิ่งนี้ว่าเราจะรักคนที่ไม่น่ารักในเวลาเดียวกันได้อย่างไรซึ่งกำลังเรียนรู้ไปเรื่อยและเวลาเดียวกันเราจะพยายามแก้ปัญหาท่ามกลางความขัดแย้งและยังอยู่ในความรักของพระเจ้าด้วยได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยแต่พี่น้องทั้งหลายครับสำคัญที่สุดเราต้องเติมเต็มความรักในหัวใจของเรามากขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าเสมอเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรักของพระเจ้าแล้วเราอาจจะเครียดและนอนไม่หลับและเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับท่ามกลางสถานการณ์ที่แย่ๆในชีวิตของเราก็ได้แต่ความรักของพระเจ้านั้นจะทำให้เราหลับสบายได้ความรักพระเจ้าจะทำให้เรามีชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นได้ประการสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าให้เราหาทางทำดีกับคนที่ทำไม่ดีต่อเราพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าเรามักจะรับการสอนว่าให้เราแช่งด่ากับคนที่แช่งด่าเราแต่พระเจ้าสอนเราว่าให้เราอวยพรกับคนที่แช่งด่าเรานะครับวันหนึ่งภรรยาก็มาเล่าให้ฟังว่าที่ทำงานนะเขาก็พูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรคริสเตียนแห่งหนึ่งนะแล้วก็มีคนก็ว่าโอ้ยทำไมผู้นำคริสเตียนทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันและเกี่ยวข้องบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้อภัยเขานะแล้วก็การแก้แค้นเป็นของพระเจ้านะแต่เขาก็หันมาถึงภรรยาผมแล้วพูดบอๆแต่พี่นี่แช่งเลย อันนี้เป็นเรื่องตลกนะฮะแต่อาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้นะปากก็บอกว่าให้อภัยเขาแต่เราอาจจะกระซิบบอกแต่เราเนี่ยแช่งเลยนะเมื่อไหร่มันจะตายสักทีอย่างนี้ก็ได้นะพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สนใจแค่สิ่งที่เราพูดในท่ามกลางชุมนุมชนนั่นเองพระเจ้าสนใจที่เมล็ดแห่งความคิดและท่าทีในใจของเราเสมอบางทีเสียงกระซิบเบาๆนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่กำลังบอกเราว่าเรายังต้องรับการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเหลือเกินนะครับมาตรฐานพระเจ้าสูงเกินที่เราจะทำได้แต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาแรงนะครับบางครั้งการปรึกษาธรรมดาการอธิษฐานธรรมดาที่เราอธิษฐานคนเดียวเราจะไม่สามารถเอาชนะความขมขื่นใจความโกรธที่พระเจ้าบอกว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าให้ถึงตะวันตกดิน แต่นี้ตะวันตกดินไปหลายรอบแล้วเรายังเอาชนะไม่ได้นะครับเราจะต้องขอการอธิษฐานเผื่อจากพี่น้องเราจะต้องขอคำแนะนำอย่างพิเศษจากผู้ที่มีประสบการณ์ขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเพื่อเราจะทำมากกว่านั้นคือว่าไม่เพียงแต่ไม่แก้แค้นแต่ทำดีต่อเขาซึ่งเป็นประโยคที่พระเยซูบอกว่าถ้าเขาตบแก้มขวาของท่านก็ทรงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าเขาบังคับให้ท่านเดินไป1กิโลให้เดินไปกับเขา2กิโลใครจะทำได้ถ้าไม่ใช่กำลังที่มาจากพระเจ้ามนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องนอกจากมนุษย์ฝ่ายวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นเปาโลพูดอย่างนี้เสมอว่ามนุษย์ธรรมดาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ก็ต้องเข้าใจด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่างที่พูดตะกี้นี้ถ้าเราสงสารคนที่เจ็บป่วยฝ่ายร่างกายลูกของพระเจ้าก็ควรสงสารคนที่เจ็บป่วยฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันผมเชื่อเสมอโดยส่วนตัวและผมเชื่อว่าหลายคนก็เชื่ออย่างนี้ว่าเด็กทุกคนคงไม่มีใครอยากเป็นเด็กที่ไม่ดีอยากเป็นเด็กเกเรเด็กๆทุกคนคงอยากจะเป็นคนที่มีคนรักเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาติแต่ทำไมทุกวันนี้สังคมมันแย่ลงรู้สึกแย่ลงนะครับเพราะว่าปัญหาวัยรุ่นเยอะมากตีกันนะครับมีคนหนึ่งใช่ไหมเพิ่งออกจากคุกมาพ่อก็คุกเข้าคุกมาแล้วเข้าออกคุกมาแล้ว8ครั้ง9ครั้งแล้วสุดท้ายไปเห็นคนหนึ่งใช่ไหมข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนที่กรุงเทพเห็นคนหนึ่งใช้ไอโฟนอยู่นะครับกระโดดลงจากหลังรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วเข้าไปแย่งชิงนะพ่อเขาไม่ให้เขาสู้แล้วก็แทงเขาตายนะครับแม่บอกว่าไงร้อยลูกไม่ใช่เป็นคนไม่ดีลูกแค่ติดเพื่อนเท่านั้นเองไม่รู้ว่าพ่อแม่สอนเขาอย่างไรสุดท้ายเขานักข่าวแล้วก็พวกนักจิตวิทยาต่างๆก็ไปถามปรากฏว่าเด็กคนนี้มีปัญหาพ่อแม่ก็แยกทางกันนะลูกๆก็อาจจะสอนรับการสอนหรือจริงๆอาจจะไม่รับการสอนก็เลยดำเนินชีวิตไม่ได้ถูกทางที่ถูกต้องแม่ยังยืนยันเสมอร้อยทั้งร้อยเรามักจะเห็นนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อลูกมีปัญหาแม่หรือพ่อก็มักจะบอกว่าจริงๆลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นแค่ติดเพื่อนสังคมทุกวันนี้มันแย่ลงเพราะว่าพ่อแม่ก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนเด็กๆเพราะเด็กๆก็ไม่รับการสอนที่ทางถูกต้องแทนที่เขาจะเป็นเด็กที่ดีเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมก็กลับสร้างปัญหาในสังคมภรรยาผมเป็นครูป.1มา15ปียังไม่ได้ขึ้นชั้นเลยเขาไม่ให้ขึ้นชั้นผมก็มักจะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเสมอเพราะว่าเขาพูดเรื่องบางเรื่องไม่ได้ในที่โรงเรียนก็จะมาพูดกับเสียพี่บาลที่บ้านแล้วหลายครั้งเสียบาลก็เทศนาให้ฟังอีกนะก็แต่หลายครั้งจริงเขาไม่ต้องการให้ผมเทศนาต้องการให้เขาฟังเขาเท่านั้นเองนะเขาจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆว่าเด็กป.1ปีนี้มันเป็นยังไงบ้างและทุกปีเขาจะเล่าในแบบเดียวกันคือเด็กดื้อมากขึ้นไม่เชื่อฟังไม่มีสมาธิและปัญหาหนักขึ้นและมากกว่านั้นทุกวันนี้ไม่ได้เล่าแค่เด็กปัญหาเล่าบอกว่าจริงๆเด็กนี่ไม่เท่าไหร่พ่อแม่ผู้ปกครองนี่หนักกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหนักกว่านะครับหมายว่ามีปัญหามากกว่าและสรุปเมื่อเราคุยกันก็เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ผู้ปกครองรุ่นใหม่หลายคนไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้ถูกสอนหรือจริงๆโดยสังคมทั่วไปคงไม่มีสิ่งเหล่านี้นอกจากโบสถ์ที่จะเสริมสร้างหรือเตรียมในการแต่งงานใช่ไหมเตรียมในก่อนแต่งงานหรือเตรียมในการเป็นพ่อแม่ที่ดีคนสมัยนี้ทำงานนะหาเงินแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนเรียนดีที่สุดทำได้แต่สิ่งที่ขาดก็คือขาดในการสอนและสร้างดูแลสิ่งเล็กน้อยซึ่งเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กๆลูกๆของเขาแล้วไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมสังคมมีปัญหาเพราะว่าเมื่อเด็กๆไม่ถูกสร้างหรือดูแลอย่างดีก็เติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีปัญหาแล้วคนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่กรณีของเราในที่ทำงานที่โรงเรียนในสังคมที่เราพบเจอก็ได้นั่นพี่น้องทั้งหลายครับแทนที่เราจะต่อสู้กับเขาเหมือนที่คนทั่วไปทำป พระคัมภีร์บอกให้เราทำดีต่อเขาเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้ารักเขาเช่นเดียวกันพระเจ้ารักเขาเช่นเดียวกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงรักศัตรูไม่เพียงเท่านั้นให้เราทำดีต่อเขานะคงจะไม่มีเวลาพอที่จะพูดรายละเอียดต่างๆนะครับแต่มีทางมากมายที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือการทำดีต่อคนที่ทำไม่ดีต่อเรานะครับไม่ง่ายนะครับแต่ว่าขอพระเจ้าช่วยเราและนอกจากนั้นสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือว่าพระเยซูสอนว่าจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านนะอธิษฐานยังไงคืออธิษฐานอวยพรเขาให้เขารู้จักความรักของพระเจ้าให้เขาได้สัมผัสความรักพระเจ้าให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนโจรบนไม้กางเขนที่เขาจะได้อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมเขาไม่กลับใจวันนี้อาจจะกลับใจวันสุดท้ายก็ยังดีใช่ไหมครับพระเยซูพูดกับโจรบนไม้กางเขนที่ทำไม่ดีมาต่อชีวิตของเขาว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมบางคนไม่กลับใจใหม่เหมือนพระเศรษฐีบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเขาไม่ยอมกลับใจใหม่อาจจะแต่ว่าอาจจะมีวันสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายตอนที่เขาจะใกล้จะสิ้นลมหายใจเขาอาจจะกลับใจก็ได้นั่นเราจะไม่ท้อใจที่จะเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเชื่อในพระประสงค์พระเจ้าและอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงเหล่านั้นและสุดท้ายพระเยซูบอกว่ายังไงถ้าเราทำอย่างนี้นะครับเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมครับประการที่สองพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเป็นบุตรที่ดีรอบคอบเหมือนพระบิดาที่ดีรอบคอบเราจะเป็นบุตรจริงๆแต่เราอาจจะยังไม่เป็นเหมือนกับพ่อของเราก็ได้คนจะเห็นว่าเราเป็นเหมือนพ่อพระบิดาสวรรค์ก็ดูจากชีวิตของเรานั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพระพรที่จะได้รับจากที่เราทั้งหลายเชื่อฟังและตั้งใจขอกำลังจากพระเจ้าในเรื่องนี้คือเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นคริสเตียนเท่านั้นเองแต่เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งน่าภาคภูมิใจมากกว่าแค่ศาสนาเท่านั้นอเมนไหมครับพี่น้องและมากกว่านั้นที่จะภูมิใจมากกว่านั้นก็คือว่าที่เราจะเป็นเหมือนกับพระบิดานี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบถ้าเรามอบความตั้งใจเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าปัญหาต่างๆสิ่งที่เราควรแก้ไขเราก็ทำไปแล้วเราเชื่อโดยพระคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะรับพระเมตตาของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราเหมือนเพลงที่เราได้ร้องในเช้าวันนี้นะครับถ้าพระองค์ทรงมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงหัวใจให้ลูกใหม่โปรดอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์พระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ขอหัวใจลูกเหมือนพระทัยพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งกับพระเจ้านะครับอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีพระทัยเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าและให้เรามอบความเจ็บปวดต่างๆไว้กับพระองค์น้องครับพระเจ้าทราบว่าเราเจ็บปวดแน่นอนและพระองค์ไม่ได้เคยมองข้ามความเจ็บช้ำน้ำใจและน้ำตาที่หยดลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกระทำของใครก็ตามที่ทำให้เราเจ็บแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราและปรารถนาให้เราได้เติมเต็มด้วยความรักจนล้นอยู่และเราสามารถรักคนเหล่านั้นที่ทำร้ายเราได้ด้วยความรักของพระองค์การยอมรับว่าเราเจ็บจะรับการ รักษาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้แต่การยอมรับว่าเราต้องการความรักของพระเจ้าจะเป็นเหตุให้เราได้รับการเติมเต็มด้วยความรักของพระองค์ขณะที่เราหลับตาอยู่นะครับผมอยากอธิษฐานเพื่อพี่น้องบางท่านเป็นพิเศษที่ต้องการรับคำอธิษฐานในเรื่องบางเรื่องที่เราพูดถึงเกี่ยวข้องกันในเช้าวันนี้ในเช้าวันนี้มีใครต้องการคำอธิษฐานบ้างขอพี่น้องยกมือขึ้นเอามือลงครับขอบพระเจ้าครับเอามือลงครับมีท่านอื่นไหมครับขอบพระเจ้าครับมีไหมครับที่ต้องการคำอธิษฐานเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวข้องนี้มีไหมครับผมจะอธิษฐานเผื่อนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรับเราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์และกำหนดให้เราทั้งหลายเป็นบุตรเป็นลูกของพระองค์ตั้งแต่ก่อนวางรากทั้งโลกและขอบคุณพระองค์ในเวลาเดียวกันที่พระองค์ทรงทราบในหัวใจของเราทั้งหลายและรู้ถึงความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการกระทำของบางคนหรือบางสถานการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวพอพี่น้องข้าพระองค์ที่ได้ยกมือขึ้นในเช้าวันนี้พระองค์ทรงทราบว่าเขาได้เผชิญกับสิ่งใดเวลานี้พระองค์เจ้าข้าขอประทานความรักของพระองค์ที่จะรักษาหัวใจที่เจ็บช้ำน้ำใจและเจ็บปวดเหล่านั้นและเวลาด้วยกันขอทรงเติมเต็มหัวใจของพี่น้องข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยความรักอันเกินความเข้าใจความรักที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยเดชพระแห่งบริสุทธิ์นั้นอย่างเต็มขนาดอาชีพของพี่น้องข้าพระองค์ในเช้าวันนี้และพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ตามพระองค์เจ้าค่ะเพื่อให้ความรักนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและเมื่อว่าเราทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามชีวิตเราสามารถสำแดงความรักของพระองค์แก่คนทั้งหลายและเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและทั้งหลายจะมีคนที่เป็นคนที่ดีรอบคอบเหมือนพระบิดาในสวรรค์ที่ดีรอบคอบเช่นเดียวกันเราฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ